Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e dom David Gjugja. Programin e sotëm ja kushtojmë të dieles së larit, të dieles së luleve, me të cilën kisha katolike romake përuron e fillon javën e shejt e të madhe të pashve të Jezu Krishtit.
Në këtë të dielë të larit, Kisha Katolike Romake hap javën e madhe e të shenjtë të Pashkëve dhe na fton të gjithëve të kundërvihemi me guxim dhunës, luftës e gënjeshtrës, e të mos kënaqemi me atë që mendojnë apo që bëjnë të gjithë, por të kërkojmë Zotin, të ndjekim Jezu Krishtin, mbretin e paqes e të drejtësisë, që psoj mundimet për shpëtimin tonë. Në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike, e diela e larit kremtohet si një e diel para kremtimit të Pashkëve. Kremtimi i hyrjes e Jezu Krishtit në Jeruzalem, të cilin liturgjia kishtare e përkujton pikërisht të dielën e larit, shënon edhe hyrjen tonë në javën e madhe. Gjatë kësa jave, rijetoj mundimet, vdekjen dhe ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Kisha shenjtë e am, kremton misteret e dhëndrit të veç përblys. Ngjarjet e javës së shenjtë të Pashkëve i nxisin të krishterët, sipas shembullit të Jezu Krishtit, të bëhen apostuj të paqes e të dashurisë në një botë shpesh të dhunshme e të paaft për të falur e për të pajtuar me Zotin dhe të afërmin.
E diela e larit, Kisha Katolike fillon javën e madhe të Pashkëve me procesionin e palmeve dhe me meshën që përshkon udhën e Kalvarit dhe të kujton historinë e mundimeve të Jezu Krishtit. Sot, e diela e larit dhe mundimeve të Zotit në Vatikan u kremtua procesioni, mesha dhe lutja Mariane e Angjëllit të Nxehtë.
Dhe gjuste nderuar të Radio Vatikanit kudo që jeni, sikur pohuam edhe me par, për Kishën Katolike Romake, sot me liturgjin e dieles e larit atë dieles e luleve, filluam kremtimet e javës së madhe të shejt të Pashkëve, që do të përfundojnë të dielën e ardhshme me kremtimin e meshes e dieles e Pashkëve të ngjalljes e Jezu Krishtit, shëlbusit të mbar njerëzimit. Kështu, me javën e shejt e të madhe të Pashkëve, si quhej në shekullin e 4 në Egjeri, e si quhet edhe sot të kësaj ditë ndër shqiptar, përfundon koha liturgjike shpirtërore e kreshpeve dhe hym kremtimet e javës së shejt të Pashkëve të Jezu Krishtit. Në javën e madhe, Kisha kremton misteret e shelbimit të fesë e krishterë, do thot veprën e shelbimit kryer nga Jezu Krishti, i cili duke vdekur mbi kryq e mundi vdekjen e duke u ngjallur në dha përsëri jetën e amshuar në Zotin. Po çfar kuptimi ka kjo javë e madhe shejt e pashme të cila është domethënia e ditëve të saj që shënojnë kulmin e tër vitit kishtar, të tër vitit liturgjik. E dim se kremtimi eukaristik, kremtimi meshës shejte, është riparaqitje e mistereve të jetës dhe vepres shpëtimpruese të Jezu Krishtit që mundohet, kalon pra udhën e kalvarit, vdes mbi kryq dhe ngjallet. E flijimi i kryqit i Krishtit është ora Jezusit. Çdo besimtar i krishter, çdo katolik e rijeton këtë flijim të Jezusit për shpëtimin ton. Kremton me kishën, në kishë, bën përpjekje për t'i lexuar rritet fetare, para se të nisej drejt kishës, për t'i ndjekur pastaj më mirë, për të marrë pjesë më për shpirtëri, më me zemër. Pjesëmarrja në rritet fetare të kishës nuk është thjesht veprimtari e jashtme. Në radhë të parë është bashkim shpirtëror me Krishtin dhe me kishën. Natyrisht, çdo besimtar kërkon më parë të rrfehet, të pajtohet me Zotin dhe të afërmin, që të mund të marrë në zemër Krishtin Eukaristi, që të vihet për udhë zbashku me kishën, zbashku me të lumen Mari Virgjër, që ishte pranë Jezusit kudo, posaçërisht udhës e kalvarit, deri pranë kryqit, vihet për udhë edhe me apostujt. Pra, kush nuk e kupton javën e madhe të pashkëve të Jezu Krishtit, nuk mund të kuptoj thelbin e krishterimit, thelbin e fes në Krishtin Zotë e Shilbus. E kjo sepse Pashkët e Krishtit i japin kuptim çdo të diele që ne kremtojmë ditën e parë të javës. E ditën e parë të javës, jo më të shtunën, por të dielen, ne kremtojmë ditën e Zotit, ditën e ngjalljes së Krishtit. S'kemi jetë pa të dielen, kanë pasthënë martiret e Abitenes në Afrikën Veriore, duke dhënë jetën me martirizim për të dëshmuar pikrisht fuqinë e ngjalljes së Krishtit Zot. Ja pra kuptimi javës së shejtë e të madhe të Pashkëve që është zemra e vitit liturgjik të kishës. Me kremtimin e dieles së larit apo të dieles së luleve që hap e përuron javën e shejtë të Pashkëve, kisha nafton të gjithve t'i kundërvihemi me guxim dhunës e gënjeshtrës, mos kënaqemi me atë që mendojnë apo që bëjnë të gjithë, por të kërkojmë Zotin, të ndjekim Jezu Krishtin, mbretin e paqes e të drejtësisë, që psoj mundimet për shpëtimin tonë, ta pranojmë si program jete ungjillin e ti, e në jetën tonë të përditshme ti imitoj gjestet, sjelljet dhe dashurin e Krishtit Zot ndaj çdo njeriu. Sikur tham edhe më parë, kisha katolike në liturgjinë e kësaj së diele na propozon bekimin e palmave, bekimin e degëve të ullive apo të luleve si shej, simbol i shpalljes së besojmes tonë në pushtetin mbretëror të Krishtit. Dhe përmes këtij gesti ne e njohim Jezusin si mbret të paqes e të drejtësisë. Pastaj në rrëfimin e tregimit e mundimeve të Krishtit, kisha na kujton se me kryq Jezusi hapi portën e hyjit atë, portën ndërmjet Zotit e njerëzve. Ajo tani është e hapur, por Zoti troket me kryq edhe nga ana tjetër, troket në portët e zemrave tona, duke na ofruar dashurin, shërbimin, jetën e paqen.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Me të dielën e larit e me hyrjen mesianike të Jezu Krishtit në Jeruzalem, fillojmë javën e madhe të Pashkëve. Bekuar ai që vjen në emër të Zotit, brohorasin ata të cilët vetëm pak ditë më pas do të bërtisnin kryzoje. Në kujtim të triumfit të tij, bekohen degët e larit e tullirit dhe lexohet tregimi i mundimeve i vdekjes birit hyjt Jezu Krishtit. Por në misionin e sotëm do të ndjekim ungjillin e hyrjes së tij në Jeruzalem, që lexohet para fillimit meshës gjatë përkujtimit asaj dite marrë nga Shën Luka ungjilltar.
Në atë kohë, Jezusi vazhdoi rrugën përpara duke u ngjitur në Jeruzalem. Kur ju afrua Betfages dhe Betanis, përngjat malit që quhet Jullimve, i dërgoj dy nxënës dhe u tha, shkoni në fshat që është kundrual, sa të hyni në të, do të gjeni një komar të lidhur në shpinë të cilit e ende as kush nuk ka hypur, zgjidhnje dhe bjereni. Nëse ndokush ju pyet pse po e zgjidhni, i thoni kështu, po i duhet zotris. Të dërguarit shkuan dhe gjetën ashtu si u kishte thënë. Ndërsa ata po e zgjidhnin gomarin, të zotët e gomarit u thanë, pse po e zgjidhni gomarin? Ata u gjegjën, po i duhet zotris. Dhe e sollën te Jezusi, dhe pasi i vun petkat e veta mbi gomar, i ndihmuan të hyp edhe Jezusi. Dhe ndërsa i ecte kështu përpara, njerëzit shtronin udhës petkat e veta. Ishte tashmë afër te poshtës së malit të Ullinjve, kurqë, qoftë bekuar ai që vjen, mbret në emër të Zotit. Në qiell paqe, lavdi në më të lartin qiell. Atëherë i than disa farizej që ishin në popull, mësues, qortojnë nxënësit e tu. Ai u përgjigj, unë po ju them, nëse këta do të heshtin, gurët do të klithin. Të lutemi së bashku, vendimi është marrë tashmë prej kohësh, e ti o Jezus tani ecën para të gjithve duke ju ngjitur Jeruzalemit për pjetë. Kur u kalon për para, mbi gomar, një lloj kali i padenjë për mbretrit, shpërthen entuziasmi, hedhin mantelit në rrugë para këmbëve të tua, e dishepujt përtasin me gëzim sepse shohin tek ti, pas gjithë atyre mrekullive, mesin që prisnin atë që vjen në emër të Zotit. Ti lë të bëjnë çto duan, sepse tashmë e di mirë se je krejt pran vdekjes, pran ditve në të cilat do të plotësohet vullnesa e atit. E ai reagimi i dishepujve përfaqëson një lloj shpërblimi. Fjalët e të thjeshtëve që kishin besim në ty, pavarësisht se brohorisnin me të madhe, nuk mund të të bezdisnin. Madje janë një lloj preludi i gëzimit të ringjalljes, kur sprovës nuk do t'i mbetet më shenjë. Me një gjendje shpirtërore të veçantë, sot o Jezus, rreshtohemi në procesion duke mbajtur në duar degu liri. E dim mirë se ti shkon drejt kryqit, drejt mundimeve e vdekjes, drejt fyerjeve e talljeve, drejt vuajtjeve më të tmerrshme. Por nga ana tjetër, e dim mirë edhe se ti do të fitosh mbi vdekjen, se ti do të ringjallesh.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 13 prill, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e larit apo të luleve dhe të munimeve të Jezu Krishtit. Me këtë diel të larit, të munimeve të Zotit ton Jezu Krisht, për Kishën Katolike fillon java shenjt ose java e madhe Pashkve, si quhej në shekullin e 4 në Egjeri e si që quhet edhe sot e kësaj dite e ndër shqiptar. Pra, përfundojnë kreshmet e hymn kremtimet e Pashkve.
Të hënën e madhe të Pashkëve më 14 prill është dita e parë javës së madhe e meditojmë mbi faktin se Krishti Zot është drita dhe shpëtimi ynë. Dashurisë pa kufi të Marisë, që lyen këmbët e Jezusit me vaj të parfumuar e të shtrenjtë, i kundërvihet meskiniteti i Judës, njeri që llogarit vetëm për fitimin e vet.
Të martën e madhe të Pashkëve me 15 prill shpallim shpëtimin që vjen nga Zoti. Parashikimi që bën Jezusi gjatë darkës së mbrame, na drejtohet edhe ne e gjithë atyre që e thonë me zjarr besojmën e fesë, por e realizojnë atë vetëm me fjalë, jo me jetën e përditshme.
Të mërkurën e madhe të Pashkëve më 16 prill, i kërkojmë Zotit të na vijë në ndihmë. Jeta e çdo njeriu lëviz ndërmjet dy poleve ekstreme. Duhet të vendosim nëse duam t'ja dorëzojmë Jezusin vdekjes ose t'ja dorëzojmë vetveten ashtu si Krishti, Zoti të atë dhe vëllezërve.
Me tentën e madhe të Pashkëve me 17 prill fillon tradicioni i Pashkëve. Viti shenjt është atmosfera ideale për të kremtuar meshën e darkës së mbrame. Të mbledhur për rreth tryezës eukaristike, ashtu si apostujt në qenakull, të përpiqemi ta jetojmë këtë mister me fe, me mirënjohje e vëllazërim të sinqertë. Përkujtojmë themelimin e eukaristisë të shërbimit me shtarak, dy dhurata çmuara të Zotit Jezu Krisht.
Të premten e madhe të Pashkëve më 18 prill gjunjëzohemi para kryqit të Jezu Krishtit, i cili është shenja se Zoti e do njeriun aq sa të jap jetën për të. Përshkrimi që i bën shëngjoni unë gjithëtar mundimeve të Jezu Krishtit është dëshmia më e madhe e dignitetit të jetës njërsore. Jezusi na tregoj se askush nuk e hum dignitetin para padrejtësis, gënjeshtrës, poshtërimit, dhunës e urrejtjes. Sa e çmushme është jeta para syve të Zotit, nëse për ta mbrojtur, lejoj ta kryqëzonin, si të ishte ndonjë keqbërës.
E shtunë e madhe e Pashkëve me 19 prill karakterizohet nga heshtja e Zotit. Është nata e gjithanetve, nata e lutjes në pritjet në gjalljes Jezu Krishtit. U deshën fjalët e dy burrave të veshur me të bardha për t'i dhënë të kuptojnë Marisë Magdalenë, Gjovanës e Marisë Jakut se Krishti ishte ngjallur. Mahnitja e tre grave të varri zbrazët i Jezu Krishtit duhet të na e hapë edhe ne zemrën për dëshmuar në botë vërtetësinë e kësaj ngjarjeje.
Të dielën e ardhshme, më 20 prill, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e Pashkëve të ngjalljes së Jezu Krishtit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Në këtë ditë realizohen shpresat e njerësimit.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, të ndëruar dëgjues, po e mbyllim programin e sotëm kushtuar të djeles e larit atë djeles e luleve, me të cilin Kisha Katolike Romake përuron e filon javën e shejt e të madhe të Pashkëve, duke medituar me ungjillin e sotëm si pas Lukës mundimet e Krishtit e duke thënë, o Zot Jezus, mundimet tua janë historia e mbar njerëzimit, ajo histori në të cilën të mirët poshtrohen, të butët kërsnohen, të ndërshmit shtypen, e ata që kanë zemrën e pastër vihen keqës në loj. Kush do t'jetë fitimtari, kush do t'a thot fjallën e fundit? O Zot Jezus, ne besojmë se ti je fjallë e fundit, në ty, o Jezus, të mirët tashmë kanë fituar, në ty të butet kanë gadhnyër tashmë, në ty të ndershmit kuror zohen, e zemër pastrit ndrisin si yjet në përnat. O Zot Jezus, sot përshkojmë udhën e kryqit tënd, udhën e kalvarit, duke ditur mirë se është edhe udha jon, por një bindje në ndrit, udha nuk maron mbi kryq, udha vion, shkon mbretrinë e jetës, në shpërthimin e gëzimit e mëshuar, që më askush zot mund të na rrembej, sepse është gëzimi i hyjit atë, është gëzimi i ngadhnimit të ngjalljes tënde mbi vdekjen, mëkatin e të keqin. Po, o Jezus, në shpirtin tim njerëzor ende ka egoizëm, eja me dëmshurin tënde të pafund. Në shpirtin tim ka mburje e liksi, eja, o Jezus, me butësine për vujtrin tënde. O Zot Jezus, unë jam katari që pret shpëtimin tënd, që pret ringjalljen në ngjalljen tënde. Eja, o Zot Jezus, eja me paqen tënde, eja me gëzimin tënd, eja me jetën tënde të përjetshme.
Ju të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.